všechny vítám na našem 18. literárním večeru nad knihou Svatý Augustin, člověk pro naši dobu. Tak a my jsme slibovali dva hosty, slibovali jsme Augustiniány, otce Juana a otce Angela. Otec Juan se omlouvá, je na nějaké duchovní obnově, říkám to správně, takže přivítejme hosta.
Se školou.
Se školou. Přivítejme hoce, otce Angela Leme. Mezi námi. Takže já bych ho krátce i představila. Narodil se v Itálii, vystudoval teologii a filozofii, po studiích působil v různých italských komunitách. V 90. letech odešel z italské augustiniánské provincie na Slovensko, tam založil komunitu bratrů augustiniánů.
Pomohl.
A poprosím, aby...
Řídil jsem auto, když jsme jako chodili na Slovensku.
Dobře. Do nedávna působil také jako převor augustiniánského opatství na Starém Brně a nyní působí jako farář u svatého Tomáše na Malé Straně. Tak, teď jsem měla něco i o otci Juanovi, já teda nepřišel, tak vám to neřeknu.
Příští,
řeknu,
že
musí,
že máš, má připravené.
Tak a představím rovnou autora knihy, otce Teodora Teka. Byl to americký augustinián, byl kněz a učitel a... Po dvě šestiletá období byl generálním představeným augustiniánského řádu. Stejně jako otec Angelo vystudoval teologii a filozofii.
Ale lépe než já.
A ještě máte společnou papežskou univerzitu Gregoriana v Římě. Zemřel v roce 2013. Jako generální představený vedl mnichy k jasnějšímu porozumění a autentičtějšímu životu v komunitě v duchu svatého Augustína. Jeho studium svatého Augustína mu pomohlo být soucitným a chápajícím duchovním, průvodcem pro mnohé. Sílu čerpal hlavně z Augustinovy knihy Vyznání. Tak to je krátce takovej úvod a já už poprosím Mariána a už můžeme sedět. Já jsem jenom na ten úvod, abyste mě slyšeli.
Tak. Jo, tak já ještě než dám slovo otci Angelovi, tak bych si dovolil takovou malou vsuvku. Když jsme se připravovali na tenhle večer, tak jsem si uvědomil, jak s překvapením jsem si uvědomoval, jak augustiniáni vstupovali nebo se projevují v mém životě nějakým nenápadným způsobem, ale docela jako na několika místech. Za prvé můj děda se jmenoval Augustín, můj bratr si vybral jako křestního patrona Augustína. Univerzita, kterou jsem studoval, tak se jmenovala po Johannu Gregory Mendelovi, který je nejznámější český augustinián, otec genetiky. Ve vašem augustiniánském kostele na Malé Straně jsem poprvé veřejně četl z Bible na svatbě mojí kamarádky. A v neposlední řadě, když byl covid, tak otec Juan nás přijal na velikonoční vigílii, když tady v Kobylisích byla už plná kapacita, tenkrát byly omezené kapacity a my jsme tenkrát byli příjemně překvapeni, že tam to šlo a strávili jsme tam jako příjemnou vigílii. Takže to jsou naše, jako, nebo i moje osobní jako, vzpomínky na augustiniány. A teď bych vás chtěl poprosit, abyste nám augustiniánský řád nějak představil a jeho působení v Čechách. Vím, že tady došlo nějaké po revoluci nějaké obnově, nebo
obnově,
že bylo strašně málo jako augustiniánů, nebo jestli vůbec teda po
A starší, po keď se vrátili do kláštera, i v Brně, i tady, byli starší, někdo i nemocen. A teda z Říma přišla iniciativa, že chtějí posilnit Prahu a Brno. Prahu začali a poslal jeden náš představený generálním představením vtedy Španěl, Urkasita se jmenuje, poslal právě do Prahy, poslal dva ze Španělska, Juana, které znáte, a Antonio, otec Antonio, který v 2017 náhle zemřel. A tato přítomnost nových augustinianů z zahraničí pokračuje i dnes. Teď jsme tam čtyři. Ital, Filipinec, Španěl a z New Yorku William Fej, náš prevor. A v Brně něco podobného se stalo. Tam ta obnova trvala trošku delší čas a v 2014 nový Španěl, zase Španěl generál, poslal najedno tři reholníky do Brna. Jeden z Prahy, jeden z Polska a jeden z Itálie. Mě vzali z Košic a dali do Brna. Šťastně všetko, velmi, velmi rád, i pro mě velké obohacení. Tyto presuny, jak se říká. Teda měšám, jazykovo mám ještě něco slovenské a něco české a hlavně italské. Hej, hlavně mám italštinu. Co ještě můžu říct, že byl jsem nějak při vzniku této knihy, protože jsem poznal osobně v 70. letech v Římě autora Teodora Taka z Ameriky. On byl prvýkrát 6 let generál, náš generál. Ještě si pamatuju jeho figuru, jak vysoký
štíhlý,
úsmiatý, stále pohostinný, zajímával se o nás studentů, lebo tam koleč svaté Moniky a kuria jsou blízko. Jsou budovy oproti sobě. A generální představení je i představení toho kolegia v Rímě, kde jsem studoval. Jeho jsem poznal jako velmi milou osobu. Teda, keď jsem se dozvěděl, že on po termínu své služby jako představení v Americe přednášal a napsal knihy, jsem se snažil získat knihy, které on napsal. A tato je možno ta, která je méně odbornější, teda všeobecnější pro větší publikum, povedzme. A titul anglicky je velmi komplikovaný a jsme teda proměnili na Člověk pro naši dobu. Titul anglicky zní jak? As one struggling Christian to another. Ten struggling Christian by měl být Augustin, který bojoval, aby se stal křesťanem, ze sebou hlavně. A teda on může pomáhat další, kteří bojují, aby věřili, aby byli potom věrní svému povolání v životě. A toto všetko sa promenilo na svatý Augustín, človek pro naši dobu. Samozrejme, ja som tu sem získal knihu z Ameriky, som začal prekladať pomoci Google, pomoci čo ešte je, Deeple, možno poznáte, ale to není moje slovenčina. To je veľmi dobrá slovenčina.
Čeština.
Čeština, promiňte. Je to veľmi ako jazykovo, je to ako má byť na úrovni, aby to nevypadalo ako preklad z nejakého jazyka, no, zo zahraničí. A jedna pani z ako učiteľka na vysokej škole revidovala všetko trpělivě. A teď je dobrá. To je dobrá kniha.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli to vyšlo k nějakému výročí. Když jsem si to počítal, tak to bylo nějakých 777 let od založení vašeho řádu. A, tak jestli to...
To jsem
jestli to jenom náhoda. Jestli to je náhoda, nebo jestli jste to vydávali...
Opravdu. Jsem si to nevšiml vůbec. Máme v stanovách, v našich stanovách v Brně, lebo toto vzniklo, keď som byl v Brně, máme toto, že máme rozšíriť augustiniánskou spiritualitu. A jeden spôsob je práve dať na web a na trh, ako kultúrny, na kultúrny trh, dať nejaké aspoň divulgatívny materiál o Augustinovi. Lebo Augustín je kolos. Je neuvěřitelná osobnost.
A já jsem vlastně tu knihu, tu malou knihu, jsem pochopil jako pozvánku k tomu, aby si člověk přečetl tuhle knihu.
Někdo z vás má doma, měli v ruce.
Určitě.
No,
ale je to velmi, velmi těžký.
Teda. Ale toto teda bych chtěl říct, že to je moderní překlad. Takže no, se to čte mnohem jako lépe.
To nevydržel.
Existuje další starší preklad toho.
To jsem slyšel, že ten starší preklad je opravdu...
Ten je strašně těžký.
No, ale toto no, se dá, ne, teda nepřečetl jsem to celé, to ale čte, to jsem četl ty úryvky k tomu.
Ale má pravdu, paní, lebo kniha není jako... No, častí vypadá jako román, ale častí, kde Augustin prehlubuje to, čo sám zažil, vtedy treba tak spomaliť ten rytmu. My sme, ako moderní, sme zvyknutí a tam musíš a uvažovať na tie vetách.
Je to krásny, áno, ale jenom to vydržať.
A posledné tri knihy sú aspoň tí laici, ktorým ja som řekol, i toto musíte čísť, nie jenom až 9, lebo je 9 kníh, on tak nazýva tie kapituly, 9 kníh je životopis a úvahy. Posledné 3 sú jenom úvahy, jenom rozjímání. O čem? O Božím slově. Toto je jeho... Proč tak končí ta vyznání? Nebo on opisuje sám sebe, jak je, když má 40 let, už je 5 let biskupem, uvažuje nad svým životem, co bylo v minulosti, a uvažuje aj, co teď dělám. A co on dělá? Hlavná jeho vášeň byla svaté písmo. A 3 posledné časti sú uvahy o Genesis. O první a druhé kapitole. A tie uvahy sú tak nezvyčajné pro nás, lebo my máme už inú mentalitu, že sa stratíme. Ja sám z lajky, keď sme to četli, som musel... No, aspoň hledáme maličké perly, ktoré sú v textu, lebo sú nádherné, ktoré... A to, čo nerozumíme, lebo sme v iné mentalite, necháme tak.
Mm-hmm. Tak já bych se chtěla ještě zeptat, otče. Tady ta kniha se jmenuje Svatý Augustina, ten člověk pro naši dobu, a já se chci zeptat, jaká byla teda ta doba svatého Augustina a v čem je podobná té naší době teď?
Joj, velmi, velmi podobné. Jsme v rocích, jak se říká, keď se narodí Augustin, jsme 354 se narodil. A zemre 430, má 76 let. Medzi tým už Rímska ríša začala se rozpadať. Augustín zomíra a kolem jeho milované Ipony, tam, kde on byl biskup, kolem toho města sú vandali. Brzo oni vstúpi do Ipony, Augustín zomíra práve tesne pred tým vandali dobili. A v čem je podobná tá, povedzme, jeho príbeh, jeho doba znáša? Stačí napríklad myslieť, že kresťanství je ešte menšinou. Jeho mama je super katolíčka, ale jeho otec pohán. A, no, veľmi normálny pohán. Napríklad tak normálny, že považoval neviernosť manželce ako...
Jako normálny.
Normálny. Hej. A ona ne. Teda tento syn, on mieli tri deti, podľa toho, čo píše. Augustín má brátra Navigius, a má sestru? Nevíme. Tradíci dala jej jméno Perpetua, ale je to ako fantázia. Tradíce, hej? Nevíme historicky. A tento syn má v sobě vášně jeho oce a má v sobě ideály, hodnoty, které sám říká, že ja som sahol z prsu mé matky, lebo táto žena byla kresťankou ve vše.
Aby sme měli říct, že to byla svatá Monika.
Svatá Monika. Ona odpustila manželovi odpustila ty nevernosti a prosila, aby aj tento manžel se obrátil. Nejenom ona plakala pro Augustína, hej? I za manžela, prosím. Stalo se, že manžel pred smrti, keď odemocnil, možno mohl mít 55 let, keď zemrl. Tento Patricius se jmenuje, tento otec, žádá krest a prosí manželku o odpuštění za nevěrnosti. A můžeme si představit, jaká mohla být radost. Je tu ženi, která se dočkala, chvála Bohu, i krest svého manžele. V čom ještě je podobné tato doba? Například teda, že křesťanství je menší dom. Celý svět. Svět okolí byl pohánské. Pohánský a poriadne. Sú Augustín napríklad káže ve své basilice a vidí lidé, ako se spiechají do divadla, a nie do kostela, do divadla. Teda říká lidi, je to nádherné, že aspoň vy ste tady a vy neutíkate k tým hrám, ktoré sú v divadle. V divadle najčastejšie byli hry spojené s mytológiou. teda často nemravne věci se tam děli v tom divadle. A teda doba velkých změn. Tak jako dnes, že nemáme stejné jistoty, které jsme měli předtím, že víra je tak menšinou je, že často rodiny jsou mezi sebou pohán, křesťan, a teda děti nevědí vlastně,
či jsou.
No, tak Augustin, kvůli tomu on dlhé roky hledal tu, my, on to nazývá pravdu. My moderní můžeme překládat toto, jako že hledal smysl všeho, smysl života, smysl stvoření, vesmíru, hledal smysl.
A to jsem se chtěl zeptat v další otázce, že vlastně on tam řeší ty základní otázky jako lidského života, hledání právě toho, co je v životě nejdůležitější, jako hledání nějakého trvalého životního štěstí.
Štěstí.
A jestli se dá říct, jako, co je podle něho ten skutečný cíl života.
Cíl života. Je to vita beata, blažený život. On říká, že i zloději dělají svoje zlé činy, lebo hledají štěstí. Každý hledá štěstí. Lebo jsme jako pod vlivem lásky. Ale problém je, co vlastně milujeme. On má nádherné věty o tomto. Například, říká, miluješ zem, miluješ věci materiální, budeš materiálním člověkem. Miluješ Boha, budeš Boží. Teda to hledání štěstí jako smysl života, jako pravdu, jako štěstí je motor, které hne každého. Ale keď člověk chce trafit ten správný cíl, který je blažený život, život, šťastný život, úplně musí dávat pozor na co on miluje, ten člověk, no, to srdce, k čemu smeruje. Teda je to, můžeš milovat například přírodu, ale ty víš, že máš cíl ještě dál. Keď kráčíš, nemůžeš jenom se podívat na pravo a na ľavo, lebo věci tě přitahují a ty jsi jako skoro ztratený v věce. Ty jsi putník, máš cíl. Teda všimni si, co je napravo, naľavo, ale nezapomínaj na konečný cíl. A teda máš si vybrat, co chceš milovat. Jinak to ten cíl nezískáš. Hej.
Děkujem.
Tak já začnu další otázku, když tak výrokem Augustinovým slavným. Stvořil si nás pro sebe a naše srdce jsou nepokojná, dokud nespočinou v tobě. A takže
začátek toho,
No. A takže tak jsem tak pochopila, že všichni jdeme po takové neklidné cestě, a já se teda ptám, jak vlastně dospějeme k poznání Bohu, když vlastně po té cestě dost často scházíme na nesprávnou cestu. Jak k tomu teda
Augustin dobře zná, že v tom hledání štěstí on opravdu bludil dlhé roky mravně, intelektuálně, bludil absolutně, se zdaloval od víry své matky, od církvy. No, jak on říká, má nádherné obrázy. Například, já jsem byl jako maličký vtáčik, který chtěl odletět od hnězda, ještě keď jsem byl malý. A ty, Bože, si mě ze země, si mě zdvihol, aby lidé mě nepošlapali. Mm-hmm. No, to je nádherný obraz, že ta Boží ruka, no, tu je právě to, co je zajímavé u Augustína, že on je někdy úplně materialista, ale keď má 40 let, říká, i vtedy ty, Bože, si měl se mnou soucit. A jako ten, jako si zdvihol toho malého ptačíka a si dal znovu do hnízdo. Hnízdo je katolická církev. Je matka jeho víry. To hledání, lebo on je duše nespokojená. Ako z prirodzenosti, stále hledá, stále chce prohlubit. A on si vědomuje, že tato nespokojenost může být pružinou k hledání něčeho hlubšího. A to se právě stalo v jeho životě, že ta nespokojenost, no, ho vedla velmi tak kruknatou cestou. Ale Bůh se na něho zmiloval. On vnímá svůj život jako majstrovské dílo Boží milosti. Boží milosti. Od sebe on vlastně ta nespokojenost on vložil do všeho. Do vše.
Děkujem. Já mám další otázku připravenou, co to znamená být křesťanem podle svatého Augustína. Ale ještě než vás nechám odpovědět, tak bych přečetl úryvek z knihy, kde právě otec Theodor Tek na úvod této kapitoly vypráví příběh, který někde slyšel. Slyšel jsem vyprávět o jednom moudrém starém ruském svatém muži, který po většinu svého života žil sám hluboko v lese poblíž malé vesnice. Když se rozšířila zpráva, že se chystá oblast opustit, převor z blízkého kláštera se za ním vydal rozloučit se. Svatý muž i převor se spolu modlili a několik hodin si povídali. Když nastal čas k odchodu, zeptal se převor svatého muže. Kdy se má vrátit Mesiáš? Jak ho poznáme? Moudrý starý muž se usmál. Objal převora a zašeptal mu do ucha. Mesiáš se už vrátil. Je ve vašem klášteře. Celou cestu domů lesem další hodinu a půl převor přemítal o těchto slovech na rozloučenou, která mu svatý muž sdělil. Co je na tom pravdy, ptal se sám sebe. Je nás jen 5. Já určitě nejsem Mesiáš. Jistě to není ani bratr Jan, který nemá vzdělání. Co Štěpán? Možná je to Štěpán. Je tichý a přemýšlivý. A pak je tu ještě Izák, který sice tvrdě pracuje, ale je těžké s ním vyjít. Mohl by snad on být Mesiáš? Samozřejmě je tu i náš vrátný Felix, který se pořád modlí. Mohl by to být právě on? Když převor dorazil domů, podělil se s ostatními 4 o to, jak návštěva proběhla a řekl jim o poselství svatého muže. Mesiáš je mezi námi, tam mezi vámi. Nikdo z nich tomu nemohl uvěřit, ale pak každý odešel a začal o tom tvrzení přemýšlet. Co když? Ptali se sami sebe. Vždycky přitom narazili na slabinu toho druhého. Jeden nebyl učený, druhý byl příliš tichý, třetí byl sice dříč, ale bylo těžké s ním žít, a další se modlil celý den. ale nic jiného nedělal. Samozřejmě mysleli i na převora, i když on sám popřel, že je mesiáš. Pozvolna, ale všichni pozorovali, že o sobě navzájem smýšlejí více v dobrém, že v jejich malé komunitě existuje větší harmonie než dříve, že si každý z nich začal více vážit ostatních a že každý začal hledat, jak spíše sloužit druhým, než být obsluhován. A uvědomili si moudrost toho svatého srdce, starce. Mlhavé vyjádření identity Mesiáše je přimělo, aby skutečně pátrali ve své duši. A dostavil se výsledek. Zakusili větší touhu hledat Boha a nalézat Boha v druhých. Navzdory jejich slabým stránkám. Vzájemná láska mezi nimi rostla rychleji, než tomu bylo mnoha léta předtím. Tolik otec Theodor a teď...
Krásně, krásně, hej, tento.
To je krásný úryvek, který vlastně ilustruje i přístup svatého Augustína. Jestli to můžete nějak ještě okomentovat.
No, na otázce, co znamená podle Augustína být křesťanem, například dnes, alebo za jeho čas. Jsme v době, kdy, jako tedy, hej, keď žil Augustín, že jméno, název křesťan, že křesťany si to velmi váží. Jsme v době vtedy, když být křesťanem bylo jako jak považováno za něco vzácného. Je známi jsou dva církevní otcové, když studovali spolu v Atenách, Bazilius a Gregor Nacianský. A v jednom dopise píše Gregor, že pro nás dvou, oni byli studenti, většina pohany, ale oni jsou oba, Bazilius a Gregor, jsou křesťani. A o sobě oni píšou, že tituly, které se chystali tam dostat, jako ty tituly, jako retorika, filozofia, jim bylo na nic. Ale být křesťani pro nás byl jako největší důvod píchy, povedzme. Že si tak cenili dar víry. Augustin je v této linii i on. On je biskup, ale keď mluví lidu, říká, s vámi jsem křesťan. A to je titul radosti. To je titul štěstí, lebo jsme spaseni. Se chystáme do blaženého života, do nebe. A pro vás jsem i biskup. Ale tím, že jsem biskup, je pro mě velká, velká ťárka, to je slovenčina. Velká
zátěž.
Velká zátěž. Ale tím, že jsem křesťan s vámi, to je moje pícho. To bylo. Teda velmi si vážili tu skutečnost. A to myslím, že nám může pomáhat. A křesťan podle něho je stavitel jednoty. Nemůže existovat křesťan, který nemá rád jednotu, který se nesnaží vytvořit v komunitě, v církvi jednotu. On žije v době, když církev byla, katolická církev byla rozdělena. Byly donatistická církev a katolická církev. Donatisti a katolici. Donatisti byli velmi agresivní. byli jenom tam v severné Africe. Hej. Ale toto rozdělovalo rodiny, rozdělovalo církev. A on tak se snažil, aby byla jednota. A postupně dokázal. Dokázal v severné Africe, lebo on byl autoritou, dokázal tu jednotu rozšířit. Představte si, keď on káže na Pentekoste o lednicích. Říká, chcete vědět, či máte Ducha Svatého, či jste dostali Ducha Svatého? A lidé, ano, ano. V té době kazání často bylo jako dialog. A lidé jako byli součástí toho kazání. A někdy mezi sebou debatovali a teda ten kazatel musí buď je ticho, lebo ještě a trvali hodinu jejich kazání. Kazání církevní otců byli. A odpověď na tu otázku, chcete vědět, či máte Ducha Svatého? Podívejte se do svého srdce. Keď tam máte lásku pro jednotu, k jednotě, vtedy máte Ducha Svatého. Tam to je. No, to je obrovská síla. Teda křesťan je ten, který žije, buduje a prosí za jednotu. Za jednotu. A no, to je nádherné aj pro nás, který máme, no, žijeme v komunitách, v farnosti a tak dál. Co to může znamenat? Budovat jednotu. A není vůbec jednoduché. Jednota, ten souhlad bratři spolu, je také ideál jeho, který Augustin dal do naše rehole. My jsme, jako, no, naše rehole je malička, krátka, ale od něho máme. A právě jádro všeho je jednota, jednota, jednota. Lebo křesťanství je toto společenství. Zázrak nového zákona, to je dílo Ježíšovo a Ducha Svatého. Ten zázrak je právě jednota, lebo sa dávají do hromady různé světy, různé osoby. Každý má svoje dáry a svoje nedostatky. A být spolu je zázrak milosti nového zákona. My, kteří žijeme společný život, to víme, hej? Alebo i vy, ktorí ste v manželství. Dobre, víte, že budovať společenství. No.
Není jednoduché.
Není jednoduché.
Ale oplatí se. Všetko investovať na tento směr.
Tak já bych se chtěl ještě vrátit k tomu základnímu nebo k tomu hlavnímu Augustinově tématu, které je v tom vyznání. A to je jeho zápas o hledání Boha. On je často vlastně takovou inspirací pro všechny hledající a často konvertité jako
konvertité.
Jsou jako inspirovaní tím jeho příběhem. Můžete nějak shrnout ty jeho fáze při tom hledání Boha? Ono to je v té knize nějak
No, tak narychlo, hej. Ako puberťák. Etapa mladých vtedy, oni povedzme 12 let a už si měli nějaké povinnosti. Ale to ještě my v 60. letech, keď já taky si pamatuju, už máš 12 let a už můžeš něco dělat. Můžeš pást ovce. No, jednoduché věci. Moja mama stále mi jako opakovala, že ona byla tretiačka na základné škole. Začalo jaro, přijde do třídy její otec, tatínek, a říká té učitelce, říká, moja dcera už je dost velká, může už něco dělat. A on vzal svou dceru, moju mámu, a s Bohem škola. A to bylo na venkově, na jihu Itálie, kde jako...
To bylo tady taky.
Teda proč jako vám řeknu, že Augustin jako mladý už prožívá burlivé etapy v svém životě. 16 let už rodina neměla peněžky, aby on mohl pokračovat studium, a teda on celý rok nic nedělá. Jenom zapovaluje s kamaráti po vesnice, po Tagaste, kde se narodil. Keď potom může v Kartágu, jako vysoká škola, může tam v Kartágu on jako zrujnuje všetko, co dostal od mámy. Všetko jako zametal. Nechce slyšet o církvi. Hleda, ale on je jistý, že v církvi katolické nenajde to, co on. Teda otevírá písmo, lebo slyšel, že v písmu je ta pravda, která je hleda. Písmo vyhadzuje, lebo jemu se nelíbilo. Ta latina byla tak škareda, ten jazyk, lebo on už je retor, on je v škole četol Aristotelové kategorii, které jsou i Kant o tom několik let uvažoval. A on říká, já jsem se jsem byl překvapený, že moji spolužáci na tom se trápili, a on raz, dva se učil. Ale mezi tím jeho vnitřní život se rozpadalo. Toto hledání vyhazoval písmo, katolickou církev, se přidal k jedné sektě, manikejci se volali vtedy, a v této sektě zůstal dlhé roky. Zůstal 7 let byl s těmi manikejci, byl, nepostupoval jako v kariére mezi nimi, ale lebo oni slibili, že my máme tu pravdu, kterou ty hledáš. Nenašel ani tam, tu. A představte si, že zatím on hledá a dělá obrovské chyby, a i fyzicky se pohybuje. Z Kartága jde do Říma, lebo tam se dopočul, že se zarobí víc jako učitel, a potom do Milána až, lebo kamaráti mu pomohli dostat místo u dvore, císařském dvore. A on byl jako první řečník v ríše, v Římské ríše. To bylo post velmi, velmi vysok. Ale mezi tím on jako člověk neví, kdo je. Stále hledá nějaké úporné a solidné body v životě. Keď si uvedomí, že ani manikejci nemají to, co on hledá, nějakou dobu, možno rok, byl úplně agnostik. Tak, jak jsou agnostici, alebo laostajní, dnešní svět, čas dnešní mládeže jsou. Vtedy byl taky prud filozofický, a akademie se jmenovali, a oni byli skeptici. To je jako filozofia, keď filozofia dostává deprese. Toto je skeptické. Že že je všetko zbytečné. To hledání je jenom prázdná otázka. Realita za tu otázku neexistuje. Teda prestajme s tím, že hledáme pravdu. Člověku pravda není přístupná. A to on, keď potom napsal knihu Contra Academicos, jeden z prvních knih, který po obrácení, právě říká, já jsem byl takový, jsem myslel, že člověk a pravda se nikdy nenajdu. Spor. A já s tou knihou chci dát lidem náděj v najdení pravdy. Lebo on potom je přesvědčený, že opravdu pravda existuje. Ale si žádá velkou pokoru. Lebo ta moudrost se zjevuje jenom tím, který se jako nechají sám sebe trochu bokem a dělají místo. V filmu Svatý Augustin Ambrož v Miláně říká tomu retorovi Augustinovi, říká, ne ty najdeš pravdu. Pravda najde tebe. No, to je, tu je síla. No. Ještě čo? To byla otázka.
To byly ty fáze toho hledání. Já teda zkusím přečíst, co bylo v té knize, jenom ty názvy těch fází. Jo. To byla první, byla utéct daleko od Boha. To byla asi ta jeho první.
Ano, když odbíta. Ano, písmo.
Bylo hledání pravdy bez Boha.
Bez, ano.
Třetí byla ztráta sebedůvěry a strach ze změny. To už asi, když našel Boha, ale bál se změnit.
Potom ano, velmi jako dlho bojoval s tím, keď si uvědomil, že pravda existuje. Má jméno a má místo. Jméno je Ježíš Kristus. Místo je katolická církev. On nehambí se říct, že existuje místo, kde pravda se vám nabízí. A to místo je katolická církev. On považuje katolickou církev za boží nástroj, který může odpovědat na tužby, které člověk má v sobě. A to je obrovská zodpovědnost pro církev vo světě. Vědět, že si místo, kde ostatní přijdu se napít. Lebo a keď dáváš povedzme vodu špinavu, už neprídu zase.
A poslední bylo, že poslech uzdravujícího božího slova.
Jo, myslím, že znáte. Keď postupně on díky Ambrožovi si uvědomuje, že církev nemá všetky vysvětlení o všech dogmatech, ale má některé pravdy, které jsou jasné, některé jsou méně jasné, ale pravdy, které jsou jasné, můžu hned pomáhat. A ty nejasné můžu být předmětem pro nejlepší, který mají velké kapacity, prehlubit ty pravdy. Ale pravda je nám k dispozici. Teda on se vrátí k písmu samozřejmě. A si oblibuje hlavně svatého Jana, evangelistu, a evangelium, a svatého Pavla. Listy svatého Pavla si oblibuje. On jako církevní otcové všeobecně nás pamět věděli dlhé kusy písma. On mohl kázat a stále mít v ústách nějaký úryvek z písma. A absolutně. Právě jeho problém, keď našel vieru znovu, je ako teď nasledovať Ježíše. V církvi, kým ja sem? Co mám byť? Cím mám byť, alebo kým mám byť? A slyší, že církev má v medzi kresťany, sú kresťany zasvěcení Bohu. A on je jeho starší kněz Simplicianus v Miláně mu říká, tento Simplicianus je trochu jeho duchovní vůdce, lebo Ambrož neměl čas se mu věnovat. Ambrož kázal pro všechny, Augustin sám neměl odvahu ho vyrušovat. Říká, že jsem išel hore, a on měl otvorené dvere pro každého v té kuli, kde měl svou rezidenci biskup. Ale keď jsem ho viděl, jak čte, soustředěný, jsem si myslel, možno on má jenom tu chvíli pro sebe. A teda se obrácá a jde pryč, lebo nechce ho vyrušovat. Simplicianus, tento kněz staručky, s kterým on často rozmluval, mu vyprávěl to, co církev měla například v Egyptě, alebo v Miláně, alebo v Rýbně, že jsou lidé, kteří věnují svůj život jenom Bohu a církve samozřejmě. Ale se zřekli manželství, žijí v panenství, v čistotě a žijí v službě Bohu. A on právě bojuje v sobě, bojuje mezi neví, na jedné straně chtěl se oženit, už měl připravenou slečnu, dívku, předtím měl služku, jak se říká, služku?
Služka.
Služku měl dlhé roky, s tou měl i syna, toto víte, syn se jmenoval Adeodatus, dáný od Boha, ale nemohli se vzít, lebo ona byla nižší společnosti a Augustin jako člověk, který je velmi vysoko v společnosti, neměl šanci, ona to dobře viděla, keď se dala do hromady s tím rektorem, s tím profesorem, že, ale měli dítě spolu. Augustin byl této ženě věrný celé roky, keď byli spolu. Nám moderním se zdá jako nelidské, že on, jeho matka, celá společnost, ako chtěla, aby on se oženil, aby měl stabilnou rodinu, aby toto mu dovolilo i mohlo mu dovolit i postupovat. A postupovat mohlo znamenat například, že jsi guvernér nějaké provincie Římské říše. A teda on se chystal na toto manželství. Mezi tím je rečník, učitel retoriky, a najednou, keď otevírá svatého Pavla list, náhodou list Rimanum, keď slyšel, vezmi a čtí. No, myslím, že znáte tu epizodu, aj toto znáte. Otevřel písmo a četl, že štěstí, které hledáš, není v rozkoše a v materiálních věcích, ale máš se oblékat Krista a to bude tvoje štěstí. On zavřel ten svitek a toto mu stačilo. Toto vyřešilo jeho hledání. A zasvětil se Bohu v srdci a slíbil, že už nebude chtět ani učit, ani řečnit, ani manželství. Chce žít jenom pro Pána a pro církev. Chystal se na krest. Rok potom on se obrátil kolem 15. augusta 386. 387 potom na Velikonoce byl pokrstěn spolu so synem, s jeho kamarátem Alípiem a možno aj jeho brat Navidius vstupili do té váni, která ještě existuje v Miláně pod domem, ten nádherný gotický dům, který je v Miláně. Existuje ještě krstitelnice, kde náš Augustin. Lebo v minulosti krest bylo ponorení až skoro. A byla teda velká váně. Váňa?
Vána.
Váňa, to je slovenčí.
Bázeň
skoro. Bázeň. A člověk zostupoval do tej váni, tam ho čekal jáhen, alebo kněz, alebo biskup. A ponorili ho do vody a
vynořil se.
A vynořil se na druhé straně po schodech. A na druhé straně byl oltár k Eucharistii, teda ten pokrstěný mohl mít účast na Eucharistii už. A kým postupně on se vynoril po schodech, ho oblékali bílou košelu, dlhou bílou košelu. A to je tu, ještě máme i my, maličky, no, bílá košela. A pravděpodobně vtedy ženy pokrstěné měly ženy, které ještě nevíme historicky, či tam byly jáhny ženské, které pomáhali při krstu. Nevíme, jaké funkce mohli mít, či aj oni pokrstili ostatné ženy, alebo ne. Ne? Víte, že je debata, či ženy mají přistupovat, mají možnost přistupovat k aspoň jako Janky, nevím, alebo jako kněži, no to je ještě debata v církvi a ne, nemáme.
To se nám tady to téma opakuje.
Jsem rád.
Jsme měli o knize ženáč z církví promluví se Zdeňkem Jančaříkem. Jsme měli tady takovou debatu o ženách v
církví. To jsou horké
tématy.
Já bych měla další otázku. Svatý Augustin říká, že jsme dům boží, který se pořád jakoby buduje, staví a že má být vlastně požehnán modlitbou. A jak teda svatý Augustin chápe modlitbu a co pro něj znamenala modlitba?
Jako první můžu říct, že jedno on, když mluví lidu o té o budově, kde lid se schádza na modlitbu, říká, vidíte, tyto krásné kameny, představte si, že keby tyto kameny se mezi sebou nemilovali, všetko
by se zrutilo.
Hej? On říká, no, i kamen, nějak, kameny musí nějak mezi sebou dobře vychází, aby ta budova. Modlitba je jeho vášeň. Lidé jako on, oni žijí na této zemi, ale mají v srdci něco víc než tuto zem. Hej? Mají v srdci. Pro Augustina modlice je mít neustálou touhu po Bohu. Živit v nás touhu o Bohu. Keď přestaneme toužit po Bohu, vtedy je naša modlitba je mrtvá. Už neexistuje. Na tu otázku, například, který Otázka, jak se modlit bez, jako nepretržitě, bez přestávky. Ježíš o tom v Evangeliu nás jako o tom požádá. Svatý Pavel. Augustin odpovídá, keď máš nepretržitou touhu, vtedy nepretržitě se modlíš. I mnisi reholníci spolu s ním měli tento problém. Jak živit tou touhu po Bohu? Odpověď je například krátké strelné modlitby. A to, co nám pomáhá jako reholníci, je ta pravidelnost, že my máme 6:30 ráno ranní chvály, potom máme v jednu máme modlitbu poledne. Ta pravidelnost budí v nás tu touhu po Bohu. Myslím, že tato myšlenka, že toužit po Bohu, to vypadá jako, no, to je, ale má v sobě velkou moudrost, obrovskou moudrost. Lebo touha je přirozená věc v nás. A keď pomalí do středu tej všech naš toužeb dáváme první místo Bohu, to je tam opravdu může být modlitbou. No, táto touha.
Dobře, děkuji. Ono už je docela pokročilý čas, tak já bych se zeptal, jestli máte nějaké otázky. Jestli se někdo chce na něco
zeptat. Tak já se zeptám, jestli někdo neptá. Mně se líbí, že jste založili školu tady.
Ano, vlastně. Ale Juan, hej, to je jeho mistrovské dílo. No, my spolupracujeme. Teď například jsem byl pro učitele něco. Augustin a jeho pohled na základnou školu. On píše o tom. Jak se mu nelíbilo chodí do školy. Já kritizuje učitele, kritizuje učebnice.
Mm-hmm. Ano? To je taky dneska moderní. Kritizovat učitele, učebnice, školu.
Ale vtedy, bylo to oveľa hůř. Bylo to.
Bohdana chtěla dokončit otázku.
Ano, že s tím ne...
Chtěla zeptat,
jak těm dětem vlastně, jakým způsobem, v čem je ta škola vlastně jiná oproti té takzvaně normální škole? No, předpokládám, že především je normální, hej? Augustinův duch může být v tom, že je důraz například na interioritu a na komunio. Interiorita znamená vnitrní život, nebo to je jeden z bodů augustiniánské spirituality. A v tom je modlitba, láska k Ježíšovi, k písmu, k tichu. A potom další velký horizont je společenství, komunio. Lebo škola se snaží dělat z, povedzme, z egoistického člověka, člověka společenského. No, a to je to. Velký úkol. Lebo to jsou ty dvě, povedzme, dva pilíry spirituality našeho Augustína. Společenství a interiorita. Ten vnitrní život, to nitro člověka. Lebo všechno pochází z nitra.
Děkuji.
Čili tam by byl předpoklad, aby ty děti byly věřící nebo zvěřící kraviny?
Můžu být i nevěřící, ale musí být nespokojený s tím duchem, že hledají. Doufám, že nebudu aktivní ateisty. Mezi ostatními.
Já bych si chtěla zeptat, teď tedy v křesťanském středisku u svatého Tomáše, na malé straně, jestli je tedy služba pro hledající, kteří něco třeba jsou nespokojení a hledají v pravdě nějaké dobré řešení v souladu s Božím. Chtějí se poradit, jestli je tam vlastně někdo tedy, kdo vyloženě je na duchovní rozhovory. Před pár lety jsem chodila pár rozhovorů, jsem měla s panem knězem v Kantoniu a pomáhali mi, ale...
Rozumím, ano. Výslovně není nějaký člověk, ani reholník, ani z těch laiků, který se věnuje tomu hlavně, jako hlavná činnost, je to ne. Ale ochota, disponibilita je. Všeobecně dělají tu službu přijatí toho druhého laici. Tak jako předpokládám, že děláte vy tady, když vidíte novou tvár v kostele, všeobecně, no, někdo z vás jde tam, se pýta, jako se máš, jako se jmenuješ. No. A to je absolutně důležité, tento maličký krok. Vítej mezi námi a tedy může vzniknout nějaký vztah a pokračovat. Ano, jakože ochota je, ale laici to dělají nejvíc. Máme fraternitu, jako předpokládám, že i vy tady máte
spolupracovníky
no, kteří jsou aktivní, nenápadně, neukázale, jsou ale živí.
Já jsem myslela spíš takové něco jako duchovního doprovázení, kdy člověk třeba řeší, že aby rozlišil.
Ano, rozumím.
Nějaké důležité rozhodnutí v životě a chtěl by se poradit. Takhle. Jestli tam někdo, jako, kdo by se věnoval tomu, jako vyslechnout, poradit, pomodlit se.
I, ano, i toto děláme. I, ty jsi chtěla něco říct? Ne.
Tak je nějaký dotaz ještě?
Já jsem se chtěla zeptat, jestli vy u toho vašeho, já nevím, jestli to je řád, nebo ty Augustině, jestli u toho máte taky nějaký ženy? Jako jsou
ženskou větvu? Větvu, že? Je. Máme, no, celý řád má tři zložky. Mužský, ženský a laici. Teda jsou sestričky a kontemplativní, ale tady ne. Ani na Slovensku. V Krakově jsou sestričky augustiniánky, takzvané svaté rity, a oni mají základnou školu. Ano, tam. Ale tady ještě ne. Ještě ne. A potom máme třetí. Ano.
Stačí Juan v Krči, i ta škola. Ale
sestričky by vytvorili, lebo kde jsou kontemplativní sestry, je místo jako, povedzme, maličké jádro. Víte, že tě, jak se jmenují, tě nukleární centrály, které vyrábají elektrínu. Jadrové elektrárny, kde je jader, ano, kde jsou kontemplativní sestry, alebo kde je skupina, která se modlí, tam je jako to jádro, které vyzařuje něco
A vy tam kousek od sebe máte ty anglický pany, ne? Tam mají taky nějaký kostelý kousek pod
tím. Svatého Josefa. Ale oni nejsou kontemplativní, hej? Jsou...
To nejsou kontemplativní.
Ale jsou dobré. I tak.
Ještě napadlo nedávno na rádiu Proglas, šlo na pokračování čtení o svatém Augustinu. Nepokojný plavec se to možná.
Aha. Proglas? To? Půl
hodina čtení. A nevím, jestli jste to slyšeli, ale mají to snad nahrané, že mají takovou službu slyšto.com.
Slyš to. Aha, slyš to,
a
hej.
A nahrané to, co čili na pokračování v rádiu, po půl hodinách taky nahrané celé jako CD.
Wow, co nevěděl.
Ale bylo to pěkně udělané, pěkně zpracované, jako, tak jako prostě příběh, hlavně příběh. Jako.
Příběh našem. Pěkně, teda kdo hej, má zájem, má to čerpat.
Tak jestli není nějaký dotaz, tak já bych se ještě zeptal. Tam v té knize se jedna kapitola jmenuje Kněz je taky jenom člověk. Tak by mě zajímalo, jaký by podle svatého Augustína měl kněz mít vztah k lidem a jak vy prožíváte tu službu kněžství vůči...
Musíte vědět, že výraz servu, servorum dei vymyslel Augustin. Služebník služebníku božích je od něho, od Augustina. On byl kněz jenom 4 roky. A proti své vůli on byl kněz. Ho vysvětili za kněze na sílu. Na sílu. On to přijal, lebo říká vyznání, to Bože si to dovolil kvůli mým hříchům. Lebo on nechtěl být kněz, on chtěl být ve službě církvi, ale jako intelektuál, který žije spiritualitou církví v společenství a píše na obranu církve. On toto, to byl jeho sen v životě. A samozřejmě kolem toho projektu sbírat co nejvíc lidí. Hej? Ako on byl misionár ako v svém duchu. A vníma kněžství hlavně jako službu. Pro něho je něco nečekané, těžké. A keď bude biskupem, keď ho zvětili za biskupa, ještě víc. Sám má trošku pokoj, jenom keď už je tma. A lidé nechodí vyřešit své problémy. Lebo vtedy biskup byl aj soudce. Mezi státem a církvou byla nějaká dohoda, že některé kauzy měl vyřešit biskup. Hlavně, keď ty kauzy byly mezi křesťany. Sám svatý Pavol odporúča toto, keď píše Korintianom, který měli spory, dosť. Hej. Teda, kněz je člověk v službě. V té službě on prožívá no, námahu obrovskou. Prožívá úzkosti, lebo někdy rozhodnout je velmi těžká. Veľmi ťažká vec. Dať za pravo jednému a za nepravo toho druhému je to ťažké. Ale on to prijíma a dúfa, že se takto bude líbiť Boh. Že v tej službe nájde no, svoje naplnenie, svoje poslanie vlastne. A toto, teď keď hovoríme o synodálnej církvi, táto mentalita, že lid Boží, povedzme, používam obraz od von Baltasar, Boží lid jsou rytíři. Kněži, biskupy jsou zbrojnoše. tí, ktorí bojují na první línii, tí, ktorí chodí do celého sveta, nie sú biskupy a nie sú knieži. Ste vy, Boží lid. Vy ste tí rytieri a hierarchia je, to je nádherná myšlienka, ktorá tento Hans Urs von Balthasar v 60. leti, no, rytieri a zbrojnože. A zbrojnosť čo diela? Aj diela masáže, keď ten sa pripravuje na boj. A dáva Božiemu lidu, dáva prostriedky, svátosti napríklad. Dáva, tak ako dnes, nejakú formáciu k tomu. A to je, no, to je taký utúčení celej mentality. Keď my sa považujeme za služebníky, no to je veľký krok. To je a práve pápež František ako na to veľmi, veľmi ako tlač.
Klade dôraz,
áno, veľmi silný.
Ja bych měl ještě jednu takovou možná trochu provokativní otázku. Jak to měl svatý Augustín po svém obrácení s tělesností a vztahem k ženám? Jestli je pravda, že psal potom takové traktáty proti sexualitě a že od něho se odvíjí ta linie toho, že v církvi se odsuzovala sexualita a byly takové ty plamenné kázání?
Toto je něco prehnané o tom, čo píšu po ne. On má vysoký ideál o panenství, ale o manželství také. Je jeden z málo, ktorý píše o dobro manželství, de bono conjugali. Samozrejme, pro všechny církevní oce, panenství je aspoň jeden skodík nad manželství. Lebo je zreknutí se něčeho velmi prirodzeného, který je dobré, jako říká Bůh v Biblii, jako říká aj Augustin. Zreknutí se toho, který je velmi, něco velmi dobré a z lásky k Božímu království, tak jako Ježíš, jako svatý Pavel. On má o sexualitě, má výroky, které můžou být interpretované, jako by on odsudil no, tu oblast lidského života. Lebo on dobře ví, osobně ví, velmi jako v tom měl zkušenosti, jak ta přitažlivost může poukázit lásku. Jako veľmi rýchle sa môže sexualita promieniť na egoizmu. On sám to zažil, teda dobre ví, o čem. A myslím, že ten posun láska egoizmus v sexualite je tak blízky, je ten krok je tak, že opravdu no, je čo rozmýšľať. Ale negativní pohled Augustin nemá. Jsou některé badatele, které zdůrazňují výrazy od našeho Augustina, lebo vytrnu od kontextu. Samozřejmě, on, keď píše proti, jak se jmenoval, ten v Rímě je nějaký kněz, který říká, že panenství Panny Marii nemuselo být. To je jenom náhoda. A že panenství není nad manželství, jak se jmenoval tento. A i něj samozřejmě synoda v Rímě odsudil tyto myšlenky. A Jeronimus z Betléma píše, a Jovinianum píše traktat proti Jovinianum. Lebo i tam se dostali tyto myšlenky. A že v nebi budeme mít všechny stejnou dosu, nie, jak sa říká, časť, povedzme, štěstí. A že není žiadny rozdiel v radosti v nebi. Ženatý alebo... A má nádherný traktát o paní Estri Augustin a celá Perfecte Caritatis je založena na tento. Druhý Vatikánský koncil používá Augustinové pojmy, idei o zasvetení paní Estri. Teda musíme dávať pozor, keď slyšíme, že Augustín je napríklad proti sexu, že odsudzuje hneď lidskou sexualitu. Predstavte si, že na otázce v nebi lidé budú mít svoje oslavené tělo muž a ženu, ako muž a žena budú mít své pohlaví v nebi. Augustín odpovedá, áno, lebo pohlaví je súčasti prirodzenosti človeka. A toto nebude vymázané, táto prirodzenosť, lebo pochádza od Boha. Od Boha.
Dobře, děkuji.
Prego.
Já bych možná na závěr jenom, jestli byste mohli ještě doporučit, protože svatý Augustin napsal prý tolik spisů, že se to nedá za jeden lidský život přečíst.
Ale málo lidí přečtel celého Augustina, já ne.
Jestli byste kromě teda toho vyznání, jestli byste doporučil ještě nějaký jeho spis, který by byl přístupný.
Jeden maličký spis, ale nemáte to v češtině. Je komentár na první Janov list. Komentár, myslím, že existuje starý preklad volný na internete. Pravděpodobně. To je list lásky a Augustin, keď jde o lásce, jako se zapáluje.
Tak jo, tak děkujeme, já myslím, že to můžeme.
Jo. Tak já bych vám chtěla všem poděkovat, že jste přišli a my zatím nemáme plán na září, ale včas dáme vědět, jestli bude další literární večer a s kým. A chtěla bych vám popřát krásné léto a poděkovat za to, že chodíte. A tady ještě otec Angelo donesl i knihy ke koupi za 200 korun, kdybyste měli zájem. A přeju vám tedy krásné léto a určitě se uvidíme v září nebo v říjnu. A ještě Marian má něco.
Ještě teda úplně na závěr přečteme tady na radu otce.
Dobře.
Krátký úryvek.
Máme ještě více.
Jo, dobře.
Tím vlastně končí ta kniha. Tady ta,
posledné slova.
Poslední slova té knihy.
My jdeme pryč.
Protože to budeme rozcházet, že jo, tak je
to
docela dobrý.
To je právě o...
dobrý jako
na cestu.
Zpívejme Aleluja zde na zemi, i když zatím žijeme stále v úzkosti, abychom mohli toto Aleluja zpívat jednou v nebi v úplném bezpečí. Jaké štěstí je v nebeském Aleluja zpívaném v bezpečí a bez obav z protivenství. V nebi nebudeme mít žádné nepřátele a nikdy nestratíme přítele. A tak, moji bratři a sestry, zpívejme nyní, ne abychom si užívali záhalčivého života, ale abychom si ulehčili svou lopotu. Měl bys zpívat, jako si zpívají poutníci. Zpívat a zároveň pokračovat dál v cestě. Nebuď líný, zpívej tak, aby si zpříjemnil cestu. Zpívej a kráčej dál. Jdi pořád kupředu. Tak, tolik slova svatého Augustína.
A kráčíme dál. Děkujeme,
že jste přišel. Děkujeme moc, bylo to moc krásné. Děkujeme.
Je velmi milý, grácie.
Děkujeme, že jste přišel. A tady máte od nás nějaké